Копнежът на вековете, глава 28, Левий Матей. Никой от римските чиновници в Палестина не бе мразен повече от бирниците. Фактът, че данъците бяха наложени от чужда власт, дразнеше евреите постоянно, като им напомняше за изгубената им независимост. А бирниците бяха не само инструменти на римското потисничество, бяха използвачи, обогатяващи се на гърба на народа. Евреинът, приел тази служба от римляните, бе смятан за предател на своя народ. Презираха го като отстъпник и го причисляваха към най-долните слоеве на обществото. Към тази класа принадлежеше Левий Матей, който след четиримата ученици в Генисарет бе следващият призован за служене от Христос. Фарисеите съдеха за него според службата му, но Исус видя в този човек сърце, готово да приеме истината. Матей бе слушал учението на Спасителя, когато убеждаващият Божий дух му разкри собствената му греховност, той закупня да потърси помощ от Христос, но беше свикнал с големеенето на равините и не си и помисли, че великият учител ще го забележи. Един ден, когато седеше в своята данъчна кантора, бирникът видя, че се приближава Исус. Неописуемо беше очудването му, като чу думите, отправени към самия него. «Върви след мен!» Матей остави всичко, стана и тръгна след него. Нямаше колебание, нямаше въпроси. Нито през ума му мина мисълта, че заменя доходния си бизнес с бедност и трудности. Достатъчно му беше да е с Исус, за да може да слуша Неговото Слово и да бъде заедно с Него в делото му. Така беше и с призованите до този момент ученици. Когато Исус покани Петър и неговите другари да го следват, те веднага оставиха своите лодки и мрежи. Някои от тези ученици имаха близки, които зависеха от тях за издръжката си, но когато получиха поканата от Спасителя, не се поколебаха и не зададоха въпроса: «Как ще живея и как ще поддържам моето семейство?» Те послушаха призива. И когато след това Исус ги попита: «Когато ви изпратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо?» Те отговориха: «От нищо». Лука 22:35. Матей в своето богатство, както и Андрей и Петър в своята бедност, бяха изпитани по един и същи начин. Всеки от тях се посвети еднакво. В момент на успех, когато мрежите бяха пълни с риба, импулсите на стария живот бяха най-силни. Исус прикани учениците край езерото да оставят всичко за делото на Евангелието. Така и всяка душа е изпитвана за това, кое е по-силно – желанието и за земни богатства или приятелството с Христос. Принципът е винаги изискване. Никой не може да последва Божията служба без цялото му сърце да е в делото и без да смята, че всичко е загуба в сравнение с превъзходната привилегия да познаваш Христос. Никой човек, който прави някакви уговорки, не може да бъде ученик на Христос, още по-малко негов сътрудник. Когато хората оценяват великото спасение, саможертвата, изявена в Христовия живот, ще се вижда и в техния. Където и да ги води той, те ще се радват да го следват. Призоваването на Матей за Христов ученик възбуди голямо недоволство. Религиозен учител да избере бирник за един от преките си съмишленици, това беше оскърбление против религията, против обществените и народните обичаи. Позовавайки се на предразсъдъците на народа, фарисеите се надяваха да обърнат потока на народните чувства срещу Исус. Сред бирниците се породи голям интерес. Сърцата им бяха привлечени към Божествения учител. В радостта от своето ново ученичество, Матей закупня да доведе при Исус бившите си приятели. Затова направи угощение в къщата си и покани всичките си роднини и другари. Присъстваха не само бирници, но и много хора със съмнителна репутация, презирани от страдащите си от скрупули съседи. Празненството бе дадено в чест на Исус. и той не се поколеба да приеме поканата. Добре знаеше, че това щеше да оскърби фарисейската партия, а също и да го компрометира в очите на народа. Но никога такова съображение не би могло да повлияе на действията му. За него външните различия нямаха стойност. Това, което притегли сърцето му, беше една душа, жадуваща за водата на живота. Исус седна като почетен гост на трапезата на митарите. Чрез съпричастност и общителност показа, че признава достоинството на човека и хората копнееха да бъдат достойни за присъствието му. Думите му падаха върху техните жадни сърца с благословена, животворна сила. В тези хора, отхвърлени от обществото, се събуждаха нови импулси и се откриваха възможности за нов живот. На събиране като това немалко хора бяха повлияни от учението на Спасителя, но го признаха чак след неговото възнесение. Когато Светия Дух бе излят и в един ден се обърнаха 3000 души, сред тях имаше мнозина, които за първи път бяха чули истината на бирническата трапеза, а някои от тях станаха вестители на Евангелието. За самия Матей примерът на Исус на това празненство беше постоянен урок. Презреният бирник стана един от най-преданите благовестители. Чрез службата си той следваше отблизо стъпките на своя учител. Когато научиха, че Исус е присъствал на угощението в дома на Матей, равините видяха в това възможност да го обвинят, но решиха да действат чрез учениците. Надяваха се да възбудят предразсъдъците им и да ги отблъснат от техния учител. Стратегията им бе да обвинят Христос пред учениците, а пък учениците пред Христос, като насочваха стрелите си там, където най-много ще заболи. Това е начинът, по който Сатана работи още откакто е изхвърлен от небето, и всички, които се опитват да причинят несъгласие и отчуждение, действат чрез неговия дух. Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците? Попитаха завистливите равини. Исус не изчака учениците да отговорят на обвинението, а сам отговори. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се какво значи тази дума. Милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Фарисеите твърдяха, че са духовно здрави и затова нямат нужда от лекар, докато смятаха бирниците и езичниците за погиващи от болести на душата. Тогава не беше ли негов дълг като лекар да отиде точно при тази класа, която се нуждаеше от помощта му? Но макар да се смятаха за много високопоставени, в действителност състоянието на фарисеите бе по-лошо от това на онези, които те презираха. Бирниците бяха по-малко високомерни и по-малко самодоволни, затова и по-възприемчиви за влиянието на истината. Исус каза на равините: «Но идете и научете се какво значи тази дума – милост искам, а не жертви». Така им показа, че докато твърдят, че проповядват Божието Слово, те са напълно невежи по отношение на Неговия дух. Фарисеите бяха смълчани за известно време, но още повече закоравяха в враждата си. След това потърсиха учениците на Йоан Кръстител и се опитаха да ги настроят срещу Спасителя. Същите фарисеи не бяха приели мисията на Кръстителя. Посочвали бяха неговия отшелнически живот, прости навици и грубо облекло, и го бяха обявили за фанатик. Тъй като той укоряваше тяхното лицемерие, те се възпротивиха на думите му и се опитаха да настроят народа срещу него. Божият дух беше подействал върху сърцата на тези горделивци, убеждавайки ги в грях. Но те бяха отхвърлили Божия съвет и бяха заявили, че Йоан е обсебен от демон. А сега, когато Исус дойде и седна заедно с народа да яде и пие, те го обвиниха, че е лакомник и винопиец. Същите, които хвърлиха обвинението, бяха виновни. Както Бог е представян погрешно и Сатана му приписва собствените си качества, по същия начин и Господните вестители ще бъдат фалшиво представени от такива зли хора. Фарисеите не разбираха, че Исус яде с бирниците и грешниците, за да може да даде небесна светлина на онези, които са в тъмнина. Не искаха да видят, че всяка дума, изговорена от Божествения Учител, беше като живо семе, което щеше да покълне и да даде плод за Божия слава. Бяха решили да не приемат светлината и макар да се бяха възпротивили на мисията на Кръстителя, сега бяха готови да предложат приятелство на неговите ученици, надявайки се да спечелят тяхното съдействие срещу Исус. Представяха нещата така, сякаш той омалуважава древните традиции. Противопоставиха строгата набожност на Кръстителя на Исусовото поведение, който ядял и пиел с бирници и грешници. В това време учениците на Йоан бяха в голяма скръб. Това бе преди посещението им при Исус с известие от Йоан. Любимият им учител бе в затвора и те прекарваха дните си в скръб, а Исус не правеше нищо, за да го освободи и дори сякаш не зачиташе неговото учение. Ако Йоан е изпратен от Бога, защо Исус и неговите ученици действат толкова различно? Учениците на Йоан нямаха ясно разбиране за Христовото дело. Смятаха, че обвиненията на фарисеите може би имат някакво основание. Спазваха много от предписанията на равините и дори се надяваха да бъдат оправдани чрез делата на закона. Постенето се практикуваше от евреите като акт на заслуга и най-ревностните сред тях постеха по 2 дни всяка седмица. Фарисеите и Йоановите ученици постеха, когато някои от тези ученици дойдоха при Исус с въпроса: «Защо ние и фарисеите постим много, а твоите ученици не постят?» Исус им отговори много нежно. Не се опита да поправи погрешните им представи за поста, а само ги насочи към своята мисия и направи това, като използва същия образ, който самият Кръстител бе използвал в свидетелството си за Исус. Йоан бе казал: «Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така тази моя радост е пълна». Йоан 3:29. Учениците на Йоан не можеха да не си спомнят тези думи на своя учител, когато, използвайки същата илюстрация, Исус каза: «Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът?» Князът на небето бе сред своя народ. Най-великият Божий дар бе даден за света. Радост за бедните, защото Христос бе дошъл да ги направи наследници на царството си. Радост за богатите, защото искаше да ги научи как да спечелят вечните богатства. Радост за невежите, искаше да ги направи мъдри за спасение. Радост за учените, искаше да открие пред тях по-дълбоки тайни, в които те никога не бяха прониквали. Истини, скрити от основаването на света, щяха да бъдат открити на хората чрез мисията на Спасителя. Йоан Кръстител се зарадва, когато видя Месия. Какъв случай за радост имаха учениците, които бяха привилегировани да ходят и да разговарят с величието на небето? Не беше моментът за жалеене и пост. Трябваше да отворят сърцата си, за да приемат светлината на неговата слава, за да я разпръснат върху оставащите в тъмнина и смъртна сянка. Думите на Исус представиха една радостна картина, но през нея падна тежка сянка, която само неговите очи можеха да различат. «Ще дойде обаче време», каза той, «когато младоженецът ще им се отнеме и тогава ще постят». Учениците щяха да скърбят и да постят, когато видят своя Господ предаден и разпънат. В своите последни думи към тях в горницата той каза: «Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост». Йоан 16, 19 и 20 стих. Когато излезеше от гроба, скръбта им щеше да се превърне в радост. След възнесението си Христос нямаше да присъства лично, но чрез утешителя щеше пак да бъде заедно с тях и те не биваше да прекарват времето си в жалеене. А Сатана искаше точно това. Желаеше те да оставят в света впечатлението, че са били измамени и разочаровани, но чрез вяра учениците трябваше да гледат към горното, небесното светилище, където Исус служи за тях. Трябваше да отворят сърцата си за Светия Дух, Неговият представител, и да се зарадват в светлината на присъствието Му. Обаче дните на изкушението и тежките изпитания щяха да дойдат и те щяха да бъдат въвлечени в конфликт с управниците на този свят и с водачите от царството на тъмнината. Когато Христос нямаше да бъде лично с тях и те пропуснеха да различат утешителя, тогава щеше да бъде по-подходящо да постят. Фарисеите се стараеха да възвеличават себе си чрез строго спазване на форми, докато в същото време сърцата им бяха пълни с завист и борби. Ето, казва писанието, вие постите, за да се препирате и карате, и за да биете нечестиво с пестници. Днес не постите така, че да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Исая 58:4-5. Истинският пост в никакъв случай не е формален акт. Писанието разкрива поста, който Бог е предписал. Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот, да даряваш на гладния желаното от душата ти и да насищаш на скърбената душа. Исая 58:6-10 стих. Ето тук е представен истинският дух и характер на Христовото дело. Целият му живот е бил жертване за спасението на света. Когато постеше в пустинята на изкушението или ядеше с бирниците на угощението у Матей, той даваше своя живот за изкуплението на изгубените. Не в празно жалеене или просто в унижаване на плътта и в многобройни жертви се изявява истинският дух на посвещение, а в готовността да отдадеш себе си в доброволна служба на Бога и на хората. Продължавайки да отговаря на Йоановите ученици, Исус разказа една притча. Никой не кърпи стара дреха с нов плат, защото това, което би трябвало да я запълни, отдира от дрехата и съдраното става по-лошо. Веста на Йоан Кръстител не трябваше да бъде смесвана с традиции и предразсъдъци. Опитът да се смесят претенциите на фарисеите с Йоановата вярност само би направила по-очевидна пропаста между тях. Принципите на Христовото учение нямаха нищо общо с формализма на фарисеите. Христос не трябваше да засипва пропаста, създадена от учението на Йоан. Той щеше да направи още по-ясно разграничението между старо и ново. По-нататък Исус илюстрира този факт с думите: нито наливат ново вино в стари мехове, инак меховете се спукват, виното изтича и меховете се похабяват. Кожените мехове, използвани като съдове за ново вино, ставаха след известно време сухи и крехки и не можеха да се употребяват повторно. С тази илюстрация, чрез познати неща, Исус представи състоянието на еврейските водители. Свещеници, книжници и управници бяха закоравели в поддържането на церемонии и традиции. Сърцата им се бяха съсухрили, като изсъхналите кожени мехове, с които той ги сравни. Докато се задоволяваха с тази законническа религия, не бе възможно да станат съдове за вливане на живата истина от небето. Смятаха собствената си правда за напълно достатъчна и не желаеха в религията им да бъде внасян нов елемент. Не приемаха добрата воля на Бога към хората като нещо извън човека. Свързваха я със собствените си заслуги поради извършените от тях добри дела. Вярата, която действа чрез любов и очиства душата, не можеше да се обедини с религията на фарисеите, изтъкана от церемонии и човешки наставления. Усилията да се обединят Исусовите учения с установената религия щяха да са напразни. Жизнената Божия истина като ферментиращо вино щеше да пръсне старите разпадащи се мехове на фарисейската традиция. Фарисеите се смятаха за прекалено мъдри, та да се нуждаят от наставление, за прекалено праведни, та да им е необходимо спасение, и за твърде свято почитани, та да им трябва почита, която идва от Христос. Спасителят ги изостави, за да достигне други, които щяха да приемат небесната вест. В неучените рибари, в бирника от пазара, в жената от Самария, в обикновения народ, който го слушаше с радост, той намери своите нови мехове за новото си вино. Инструментите, които ще бъдат използвани за делото на Евангелието, са онези души, които с радост приемат светлината, изпращана от Бога. Те са и Неговите работници за разнасяне на познанието на истината по света. Щом чрез благодатта на Христос Неговите чеда станат нови мехове, Той ще ги изпълни с новото вино. Учението на Христос, макар представено чрез ново вино, не бе ново, а откровение на онова, което е било предавано още от самото начало. Но за фарисеите Божията истина бе изгубила първоначалното си значение и красота. За тях Христовото учение беше ново почти във всеки свой аспект и те нито го признаха, нито го разбраха. Исус показа силата на фалшивото учение да унищожава преценката и желанието за истината. И никой, каза той, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: старото е по-добро. Цялата истина, дадена на света чрез патриарсите и пророците, изгря чрез думите на Христос в нова красота. Но книжниците и фарисеите нямаха желание за скъпоценното ново вино. Докато не се очистяха от старите традиции, обичаи и навици, те не даваха място в ума и в сърцето си за Христовите учения. Държаха се за мъртвите форми и се отдръпваха от живата истина и от Божията сила. Това стана причина за падението на евреите и ще провали много души и днес. Хиляди правят същата грешка като фарисеите, които Христос укори на угощението в дома на Матей. За да не се откажат от някоя любима идея или за да не изоставят някой духовен идол, мнозина отхвърлят истината, която идва от Отца на светлините. Доверяват се на себе си и се надяват на собствената си мъдрост, а не съзнават духовната си бедност. Настояват да бъдат спасени по такъв начин, че да могат да извършат някое важно дело. Когато видят, че няма възможност да вплетат егоизма си в делото, отхвърлят предложеното спасение. Законническата религия никога не привлича души към Христос, защото в религия без Христос няма любов. Пост и молитва, извършени с дух на себеоправдание, са мерзост в Божиите очи. Тържественото поклонение, кръгът на религиозните церемонии, външното смирение, принасянето на жертви, говорят, че човекът, който участва в тях, се смята за праведен и заслужаващ небето. Това е измама. Собствените ни дела никога не могат да купят спасението. Както бе в дните на Христос, така е и сега. Фарисеите не осъзнават своята духовна нищета. Към такива е отправена веста. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мен злато, пречистено през огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота. Откровение 3:17-18. Вярата и любовта са златото, пречистено през огън, но у мнозина златото е потъмняло и богатото съкровище е изгубено. Правдата на Христос за тях е една необлечена дреха, един недокоснат извор. За такива е казано: но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при теб скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Откровение 2 глава, 4 и 5 стих. Жертва на Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Псалом 51:17. Човек трябва да бъде очистен от егоизма си, преди да може да бъде в пълния смисъл на думата вярващ в Исус. Когато егоизмът бъде отхвърлен, Господ може да направи човека ново създание. Само нови мехове могат да държат ново вино. Любовта на Христос ще оживотворява вярващия с нов живот. В този, който гледа към автора и завършителя на вярата, ще се изявява характерът на Христос.